Completion Run,
Fighting Maroons,
Isaw,
Sunken Garden,
Lantern Parade,
Uta,
Puso,
UP.
Pasok na rito.
Tara sa kwentuhang may uta,
kwentuhang may puso,
UP atin to.
Nabitin ba kayo sa ating kwentuhan kamakailan tungkol sa dulang pang-entablado? Worry no more dahil narinig namin kayo, kaya naman minabuti naming mag-part 2 tungkol sa sining ng teatro. At kasabay nga po ng pagbubukas ng ikalawang semestre ay sabay-sabay din po nating buksan ang telon ng ating programa para sa isa na namang pagtatanghal ng kwentuhang may utak, kwentuhang may puso, UP atin to. Ako po si Ram Simbahon. Magandang araw muli, JJ.
Ayan, part 2. Magandang araw sa iyo, Ram, at sa mga nakikinig sa atin, nakasubaybay ngayon sa DZUP 1602 sa kahit anuman pong platform na napapakinggan at napapanood nyo kami right now. Kung noong nakaraan ay pinag-usapan po natin ang iba't ibang career opportunities sa harap at likod ng entablado, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay ang mga umuusbong na trend sa dulaang pang-entablado. Sama-sama po tayong panood, makinig of course, at ma-inspire sa hiwaga at hikayat ng theater arts bilang isang malikhaing sining. Ako po si JJ Malate.
Ayan, kahapon nga, JJ, no, ang ating mga panauhin ay yung ating mga kasali, yung ating mga classmates sa dulaang UP Baguio. At kanilang anatala kay JJ, no, sa aking pagkakatanda, yung role na ginagampanan ng kanilang organisasyon, hindi lamang sa loob ng kanilang universidad, maging doon sa pangkalahatan sa kanilang kinabibilangang komunidad.
And how they work collaboratively talaga as a performing group, diba? As a performance group. Napakaganda ng ating kwentuhan kahapon dahil kwentuhang may utak at kwentuhang may puso talaga. Kasama natin ang director creative,
for creatives, yes.
Diba? Si Sir Dennis ng Dulaang UP, and of course ang head din si Ma'am Fiona. Sa mga hindi po nakapanood, no, at nakapakinig ng episode natin from yesterday, maaari niyong balikan ang ating episode sa Facebook ng DZUP and of course sa Iskomunidad page.
Oo. Ayan, so at dahil diyan, no, may pagpapatuloy natin ngayong tanghali yung ating talakayan, JJ. Kagaya nung nabanggit nga po ni JJ, tayo po ay sabayang napakikinggan sa DZUP.org at napapanood po sa Facebook page ng DZUP. Kaya naman lahat ay kasali at pwedeng sumali sa ating kwentuhang, naku, ako yung may emotions dapat, JJ, dito.
Oo, kasi ako pina-emotions mo ako kahapon eh.
Oo nga, ito sa ating kwentuhang pinamagatang ang arte-arte mo, mga kursong panteatro, bagay sa'yo, part 2. Ayan, mga umuusbong na trend sa dulang pang-entablado.
Speaking of mga trends sa dulaang pang-teatro drum, ay related dyan ang ating share mo yarn question of the day. Balita ko marami daw yung nag-participate.
Oo, marami. Oo. Baka nga mga estudyante ni Sir Unreal, no, ni Prof. Unreal.
Kasi sa baba ng DZUP studio, classroom lang mga BA film students.
Yes,
tapos marami din tumatambay dito na mga students din.
Correct, oo.
Ang ating share mo yarn question of the day, anong kwento ang nais mong mapanood sa teatro at bakit? Mag-post po ng inyong mga katanungan, komento, suwestyon, pati na rin ang inyong mga pa-shoutout sa comment section ng ating Facebook Live. Babasahin po namin yan ni Ram mamaya bago magtapos ang ating programa.
At dumako tayo sa main segment, JJ, ng ating programa, yung kwentuhang UP, utak at puso. Ayon sa English playwright at poet na si William Shakespeare, all the world's a stage and all the men and women merely players. Ang buong mundo raw ay isang entablado at ang bawat isa sa atin ang siyang mga aktor na gumaganap dito. Kaya naman, magkakawing ang teatro at ang ating kapaligiran. Lalo't sinasalamin ng mga dulang panteatro ang danas, bighati at iba pang emosyon ng mga mamamayan ng isang lipunan.
Magmula noon sa panahong nasa ilalim ng mga dayuhang mananakop ang ating bansa, sa paggamit natin ng kasarinlan at hanggang ngayon sa panahon naman ng pag-usbong ng online media, ay tunay ngang malaki ang ginagampanang papel ng theater arts at performance studies, hindi lamang bilang isang disiplina ng sining, bagkus lalong higit ay bilang mabisang kasangkapan tungo sa mga pagbabagong panlipunan or yung tinatawag nating social change.
Ayan, tama ka dyan, JJ. At para ipaliwanag sa atin kung ano nga ba ang mga umuusbong na kalakaran sa mga dulang pang-entablado at para magbahagi rin ng kanyang mga karanasan sa likod at harap ng tanghalan, makakasama po natin ang isang profesor mula sa Department of Speech, Communication and Theater Arts, College of Arts and Letters ng UP Diliman, Dr. Sir Anril P. Tiatco. Magandang araw po, Professor Tiatco, at welcome po sa UP Atin To.
Hello, magandang hapon sa lahat. Salamat sa pag-imbite sa akin. Magandang hapon sa mga tumatangkilik sa UP Atin Ito.
Opo, magandang hapon po, sir. At si Professor Tiatco po ay nagtapos ng kanyang PhD, Theater and Performance Studies mula po sa National University of Singapore o NUS. Noong 2021 ay ginawaran po siya ng UP Diliman ng Gawad Sansilor sa Natatanging Guro at pinagkalooban din po ng titulong University Artist II, bunga ng kanyang mga pambihirang kontribusyon bilang isang performance scholar at isang performance practitioner. At kung di nyo po na itatanong, si Professor Tiatco rin po ang ating Assistant University Registrar dito po sa UP Diliman. Ayan, JJ, simulan natin yung ating talakayan. Ang una po naming katanungan, Professor Tiatco, based po sa inyong experience o sa mahabang taon po ng pagtuturo, ano po yung tingin ninyong pangunahing motivation o dahilan ng mga estudyante? Bakit po sila pumipili ng mga theater-related courses?
Mm-hmm. Maraming mga iba't ibang dahilan, maraming mga motivation. Isa dito kasi ang theater kasi ay nagpapalabas ng ating creative juices, ika nga. So madalas nagiging therapeutic ito sa ating mga estudyante, lalo na sa mga kumukuha ng GE subjects natin. Karamihan sa mga kumukuha sa mga GE subjects natin ay mula sa mga tinatawag nating hard sciences, at kumbaga nagiging break nila ito, at ito ay nagiging way para maging, for lack of a better term, maging outlet na rin nila. Kasi nga, halimbawa yung Theater 12 natin sa acting workshop natin, tinutulungan ng kurso kung paano mag-release ng mga stress gamit ang malikaing gawain na meron tayo sa sining pandulaan, sa sining panteatro. Pero kung ang tanong natin ay bakit kaya may mga pumapasok na,
yes,
bakit
okay.
Ang mga mag-aaral natin ay naenggan yung magpatuloy ng degree, marami ding iba't ibang motivation yan, marami ding iba't ibang dahilan dyan. Isa na yan siguro ay, well, sa tinagal-tagal ko dito sa department natin.
Opo.
Marami kasi sa ating mga estudyante, ang kanilang motivation talaga ay yung limelight. Hindi natin ito i-deny. Marami sa ating mga kasamahan kasi ang understanding natin talaga ng teatro mula noong bata tayo ay yung pag-arte sa entablado.
Entablado.
Diba? In a way, yun nga, makatayo sa limelight. Pero may mga estudyante tayo na pumupunta sila sa ating department dahil bata pa lang sila ay lubog na sila sa sining. Ibig ko sabihin, bata pa lang sila, dinidevelop na sila ng kanilang environment para maging artista. Kasi isa sa misconception natin sa teatro, ang iniisip kasi ng karamihan, pag-arte lang ito eh.
Yes, opo sir.
Pero hindi kasi ito ang kabuuan ng sining panteatro. So, ayun, marami tayong mga estudyante na talagang gusto nilang maranasan yung tinatawag nating holistic training ng pagiging isang practitioner. Hindi lamang bilang isang artista, meaning umarte sa pag-arte, kundi kasama na riyan yung pagsulat ng dula, pagiging director, pagiging dramaturgo,
Opo.
Stage manager, etc., etc.
Opo. And nabanggit nyo po, Professor Tiatko, meron po tayong GE courses na may kaugnayan po sa theater arts. Connected po doon yung aming susunod na katanungan po ni JJ. Napansin po namin no, sa ating sa Department of Speechcom and Theater Arts, meron po tayo, sir, iba't ibang stages ng pag-aaral. Meron tayong Associate in Arts, merong bachelor, tapos may MA, at saka po meron pa tayong PhD, Performance Studies. Sir, ano yung mga maaasahang matututuhan po ng ating mga mag-aaral doon po, sir, sa iba't ibang antas na ito ng pag-aaral po natin sa teatro?
Okay, sige. Magandang opportunity na rin ito na ma-plug natin ang ating mga programa. Sa Associate in Arts, ang programang ito ay naka-focus sa creative industries, ang relasyon ng theater sa cultural industries at creative industries. Kumbaga, hinuhone natin ang ating mga mag-aaral para sa kasanayan sa creative, sa industriya. Halimbawa, pagiging events coordinator, pagtulong sa cultural mapping, pagtulong sa paggawa ng mga festivals, pagtulong sa community para magkaroon sila ng mga reenactment nila. And then, ang BA naman, ang Bachelor of Arts, ito naman ay yung tinatawag nating holistic training. Dito sa BA program, makakapili na ng specialization or area of concentration ang ating mga mag-aaral. Meron kaming limang area of concentration. Ang estudyante ay maaaring mag-major in performance, meaning umarte. And then meron din kaming directing and dramaturgy. Meron din kaming theater design and technical theater. Meron din kaming for scholarship, theater and performance studies. Ano pa bang hindi ko nabanggit? Ang theater management ay isang area of specialization din natin sa BA program. Ang MA naman, ito ay advanced degree, kumbaga. Ito ay para sa ating mga nasa professional na kung gusto nilang hasain pa ang kanilang training. Pero ang pinaka malaking publiko namin, kumbaga, dito sa programang ito ay yung mga nasa akademya, lalo na yung mga nagtuturo. Alam naman natin na isa sa requirement sa pagtuturo ay ang pagkakaroon talaga ng masters. And then, bago ang programa namin sa PhD, ito naman ay para sa mga mag-aaral na nag-aambisyong magkaroon ng career sa akademya. Kumbaga, research-based talaga ang PhD program natin. So, yan ang mga programa natin sa departamento. Kumbaga, yung unang dalawa ay laboratory intensive, training intensive, and then papunta sila doon sa mas research-based talaga na programa.
Napakaganda ng paliwanag, Ram, ni Professor Tiatko, na ang associate, no, associate, bachelor in arts, tapos
MA.
MA and PhD, no, it's very clear sa paliwanag niya na ang associate ay doon sa creative industry pumapasok, relation of theaters in the creative side, and then kapag BA naman ang pinasok mo, it's holistic training.
Pili ka na ng specialization.
And doon na yung pumapasok na doon yung performance, yung theater design, yung technical na sinasabi ni Prof kanina, yung theater management
specifically.
And kapag MA naman mga kasali, ito na yung advanced degree talaga na kung naisabi nga ni Prof kanina, kung nais hasain pa ang kanilang training.
Saka kung gustong magturo yung career sa academe.
And pag PhD naman, ito naman daw doon sa mga mag-aaral na nag-aambisyon ng careers, akademya.
Research-based na.
Research-based naman. Ang susunod naming nais na itanong, Prof. Teatro, no? Anong mga aktibidad ang isinasagawa po natin upang mabigyan ng mga estudyante ng masusing karanasan sa kahalagahan po ng kanilang kinukuhang kurso?
Ayun lang nga kamukha na sinabi ko kanina. Laboratory intensive ang ating kumbaga undergraduate program. At pati na rin ng MA, may mga konting laboratorio din. Usually, ng ating mga estudyante ay ina-engage natin sila sa Dulaang UP. Ito yung laboratory arm ng ating department. Sa undergraduate level sa BA program, halimbawa, kailangan silang mag-undergo ng training, ng practicum training sa Dulaang UP ng 2 beses. And then after noon, meron kasi tayong mga tinatawag nating partner institutions sa labas ng department. Nandiyan ang PETA, halimbawa, ang Philippine Educational Theater Association, nandiyan ang Tanghalang Pilipino, and then nandiyan ang Repertory Philippines. So, after noong 2 intensive training sa loob ng campus, ang ating mga estudyante ay isinasabak natin sila sa OJT kasama nitong mga partner institutions natin. Okay? So doon ay hinahasa sila sa kanilang management skills. Minsan sila ay nag-a-assist sa mga directors. Madalas syempre umaarte kasi marami sa mga estudyante natin ay mga performance majors. Sa ating mga institutional events, most of the time, dahil madalas department din natin ng tinatap ng ating administrasyon, sila din ay ating, kumbaga, sinasama sa pagpaplano, mula sa pagpaplano, sa implementation, meaning sa production phase hanggang sa post-production. So, sa mga ganoong paraan, sa involvement nila, natututo din ang ating mga estudyante. Meron tayong Dulaang Laboratorio kung saan ito ay isang avenue para gumawa ng sariling production talaga ang ating mga estudyante. Pero, hindi nawawala yung training din nila with their mentors, meaning yung mga faculty members natin kasi every time nagagawa sila ng production sa Dulaang Laboratorio, kasama din nila ang kanilang mga teachers, ang ating mga kasamahan sa departamento, para gabayan sila. Pero most of the time, independent sila sa kanilang paggawa ng production sa Dulaang Laboratorio. So, yun ang ating mga training. And then, para naman sa pananaliksik, lalo na sa MA at sa performance studies natin, meron tayong tinatawag na field school, field visit. Madalas, yung mga faculty members natin na nagtuturo ng MA at PhD, isinasama sila sa kanilang mga projects. So, sa paraang ganoon ay natututo din ang ating mga mag-aaral, ang ating mga estudyante.
Nais lang namin i-follow up, Prof, no? Ano po ba yung pangunahing skills na dapat taglayin ng mga students in this course? Po, pwede ba ako, like for example, ako po ay wala akong hilig sa theater, pero gusto ko. Ano po ang dapat kong taglayin para maka-enroll, for example, lalo na sa mga undergrad na course?
Medyo tricky yung question natin.
Apo.
Pero syempre, dapat number one dito ay nandoon ang puso mo. Diba? Kasi ang hirap naman na pasukin ang isang bagay na hindi ka naman determinadong matapos ito. You know what I mean? Syempre, ang hinaharap din namin ay nandoon din yung passion. Diba? Hindi rin kasi basta-basta makakapasok kung wala ding experience na. Diba? Pero kung, kagaya na sinabi mo, kung mahal mo naman ang sining, ang tingin ko doon ay pwede mo siyang gamitin bilang isang object of study. Baka doon ka sa theater and performance studies. Diba? Kasi yon ay, ang ginagawa ng estudyante doon ay sinasaliksik mo, tinutulungan ka ng area na ito para mag-kritiko, iniahanda ka ng area na ito para in the future, ikaw ay maging critical na reviewer, kumbaga. Ikaw ay mambabasa ng mga iba't ibang production na itinatanghal natin sa sa professional level. Kumbaga. Mm-hmm. Pero napakahalaga kasi na talagang dapat passionate ka rin eh.
Yes,
kasi kung wala yun, baka hindi mo matapos yung
program
po. Diba?
Oo po. And Professor Tiat, kung maitanong lang din po, pinag-uusapan po namin kanina ni JJ off the air po. Could you name us po, sir, some of our alumnus or alumna, sir, na nagtapos po from our program na ngayon ay pumapaimbulog po sa larangan po ng pagtatanghal, sa larangan po ng sining ng pagtateatro po, Professor Tiatko.
Okay, oo. Sige, unahin natin yung pinakasikat ngayon.
Apo.
Si Dali De Leon.
Yes, apo.
Siya ay ating alumna. Tapos, wag din natin kakalimutan si Eugene Domingo. Alumna din natin siya sa department. And then, si Clint Ramos ay graduate din ng department natin. Sa mga hindi nakakaalam, siya lang naman ay isang Tony Award winner.
Wow, apo.
Ang larang niya ay production design. Siya ang nag-design ng Once on This Island, kung saan si Leia Salonga ay kabilang. Siya din ang nag-design ng katatapos lang na Here Lies Love, yung musical about Imelda Marcos. Diba? Sino pa ba? And then, sa larang naman ng pananaliksik, ang dating dekana ng College of Liberal Arts sa La Salle, si Jasmine Diana, ay graduate din natin. Ang dating Vice Pangulo ng CCP ay graduate din natin, si Chris Milliado. At ang kasalukuyang Vice President at Artistic Director ng CCP pala, si Ginoong Dennis Marasigan, ay graduate din natin. Si Dennis ay isang tanyag din na lights designer, director, at siya ay gumagawa din ng pelikula. Kung familiar kayo sa North Diversion Road, yun ay pelikula niya. Siyempre, huwag din natin kakalimutan si nabanggit ko si Marasigan, si ano nga ang pangalan ni bakit ko ba siya nakalimutan, ang kanya asawa, nasa Batang Quiapo,
ay opo,
anyway, tapos wag din natin kakalimutan si Shemaine Santinera.
Yes opo,
yes, graduate din natin sa department. Sa mga bata, nagtapos ng certificate noon, na certificate course pa, si Sigrid Bernardo. Siya yung naging, siya ang director ng Kita Kita.
Ah, yes, opo.
Yes. And then, si JC Santos.
Yeah, opo.
Yes, graduate yes, din natin po. Siya.
Okay. Oo.
Si JM, bagamat hindi siya nag-graduate pa, kinukonsider natin siyang alumnus dahil konting units na lang naman ang kanyang
matatapos na po.
Pinatapos.
Ayun.
So, yan ang mga pinagmamalaki natin. Ah, meron pang isa, si Jacinta Remulia pala, ay graduate din natin.
Opo.
Siya, kasalukuyan, I think siya ang franchise holder ng Miss Universe Philippines Cavite.
Opo.
Pero siya ay... hindi ko lang maalala kung anong pangalan nitong fashion school sa Paris. Siya ay naging liaison ng school na ito sa Pilipinas. So, yan ang iilan sa ating mga pinagmamalaki ng ating departamento.
Ang napansin ko lang, maraming salamat po doon, no, Professor Tiatko. Ang napansin ko lang, JJ, no, doon sa mga nabanggit ni Professor Tiatko, yung mga pangalang iyon, yung mga individual na iyon ay hindi lang talaga umikot yung kanilang karera, no, doon sa teatro at tumawid pa sa ibang larangan kagaya ng pelikula. Ayan, kagaya ng television industry, no, ganyan kalawak yung narating nila, JJ.
Ang ganda, no, ng ating kwentuhan, Ram. Napakadami nating natututunan mula kay Professor Tiatko. Siguro ang next po naming katanungan kahapon ay na-discuss din naman po namin ito. It's more collaborative effort. Lalo na sa mga performing groups. Sa palagay niyo, Prof. Tiatko, ano po yung kahalagahan ng collaborative effort sa isang production? Paano ito itinuturo or ini-inculcate po natin sa ating mga estudyante?
Naku, napakahalaga ng collaboration kasi kung titingnan natin ang panahon ngayon, mahirap isolve ang isang problema gamit ang isang lente lamang. So ganun lang analogy na ginagamit namin sa ating mga estudyante. Kagaya ng binanggit ko kanina, pag nagsama-sama na sila, iba't ibang larang ang bit-bit nila, iba't ibang disiplina ang bit-bit na nila, 'di ba? So doon pa lang ina-encourage namin sa well, actually sinasabihan natin sila na they have to avoid silo mentality. Mahalagang mag-isip sila sabay-sabay para makagawa ng solusyon. Kung gayon, kapag naging collaborative tayo, mas magiging engaging yung gagawin nating production, di ba? And mas nagiging for lack of a better term, anti-hierarchy, di ba? Kasi medyo lumalabas na tayo doon sa ideya na ang director ay isang autocratic figure. Diba? Napakahalaga ngayon ng idea ng collective dahil sa idea lang ng collective natin maipapakita yung I think kahapon binanggit yung social transformation, diba?
Yes, opo.
Doon sa kwentuhan ninyo, paano magkakaroon ng social transformation kung doon pa lang sa maliit na community na iyon ay medyo may hindi magandang nangyayari.
Mm-hmm. Diba? And speaking of that, Professor Tiatko and JJ, no, nabanggit ni Professor Tiatko yung hierarchical na thinking, no, ang direktor ang nasusunod dapat sa production or kaya sa pelikula. Maibahagi ko lang bago tayo mag-commercial break. May isang interview kasi si Sir Joel, si Direk Joel Lamangan, tapos tinanong siya, dahil artista siya sa Batang Quiapo. Dahil artista po kayo, Direk, paano po 'yun pagka hindi niyo gusto yung hindi niyo gusto yung linya or hindi niyo gusto yung bibitawan yung kataga? Nagrereklamo po ba kayo sa direktor? Ang sabi niya ay hindi, kasi sa pagkakataong ito ako ay aktor, no? 'Yun yung training sa amin sa teatro. Kung ano yung binigay sa yung role, 'yun yung iyong gagampanan ng buong puso. Tapos kung ano naman yung ibinigay doon sa iba, yun yung kanilang gagampanan. Pero you will work collaboratively para mm-hmm. maging matagumpay yung inyong produksyon.
Naalala ko din, Ram, si Direk Zig Dulay, mm-hmm. diba? Director mm-hmm. ng Maria Clara at Ibarra.
Yes.
Sabi niya, fan na fan daw siya ng collaborative effort talaga sa isang production. Pinapakinggan niya daw talaga mula sa kanyang mga team, di ba? Mm-hmm. Sa pinakamababa hanggang sa lahat ng
ismino.
Mm-hmm. Hinihingi niya ang punto ng lahat. Kasi,
right.
Opo, it's a work of everybody.
Uh-oh.
Of everyone.
Right, that's right. Mm-hmm. Kasi nga, di ba, ang isang teatro, isang production ay effort yan ng mga iba't ibang artista.
Artista, yes.
Diba? So may contribution din ang mga aktor dyan. So may mga choices din sila kung paano uusad ang production na iyan. Kaya napakahalaga nitong collaboration na ito. Siguro kailangan ma-emphasize din kung mayroong hindi maintindihan, kung may sinabi, halimbawa instruction, pwede naman magtanong.
Yes, totoo po.
Humingi ng clarification. Bakit kaya? So, ganun kasi din ang working natin sa collaboration give and share, di ba?
Yes, opo. Ayan, sige po, ipagpapatuloy po natin yung ating talakayan. So, natalakay na natin, JJ, kasama si Professor Tiatko, yung ilan sa mga nitty-gritty, no, ng disiplina ng theater arts o sining ng pagtateatro. Sa ating pagbabalik, pag-uusapan naman natin yung mga hamon na kinahaharap ngayon ng theater industry. At paano ba ito tinutugunan ng iba't ibang institusyon tulad na lamang ng ating pamantasan?
Naalala ko kahapon si Sir Dennis nung pinag-uusapan natin yung hamon, Ram.
Oo.
Napaganon siya.
Puntong hininga.
Kasi napakarami daw.
Oo.
Ang mga hamon para sa mga sa theater production.
Mm-hmm.
Ayan, sali po kayo sa ating talakayan. Mag-post ng inyong mga katanungan, komentos, suggestions sa comment section ng ating Facebook Live. Magbabalik po ang Kwentuhang May Utak, Kwentuhang May Puso. UP atin to.
Ako po si Julius Babaw. Kasali ka sa Kwentuhang May Utak, Kwentuhang May Puso. UP atin to. Lunes ngang Biyernes, alas 12 ng tanghali. Sabay ang mapapakinggan on air at online sa dzup.org at sa FB page ng DZUP. UP, atin to!
Pasok ka rito!
Tara sa kwentuhang may utak.
Kwentuhang may puso.
UP atin to!
My favorite writer is Virgilio S. Almario or otherwise known as Rio Alma. Kasi siya yung naging section namin nung junior high school sa special program in the arts. And inaral namin yung life and works niya as a national artist. And also dahil may ang dami niya ring awards such as yung Carlos Palanca Memorial Awards na nanalo siya in poetry in Filipino. So, ayan. Very interesting pag-aralan nyo.
Ayan, opo. Sige, nagbabalik po tayo sa ating kwentuhang may utak, kwentuhang may puso, UP atin to. So, mamaya, no, maririnig po natin yung ilan sa ating mga kamag-aral, no, ilan sa ating mga classmate na nagbahagi ng kanilang mga saluubin doon sa ating kwento. Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon, no, na mamili or kaya magkaroon ng karanasan, no, sa makapanood ng isang dulang pangteatro, ano yung panonoodin mo at bakit, no? So yan, so mamaya ay atin yung iparirinig, ipanonood sa ating mga classmate. Balik po tayo sa ating talakayan. Kasama pa rin po natin si Professor Sir Anril Tiatko po mula po sa Department of Speech Communication and Theater Arts po ng College of Arts and Letters dito po sa UP Diliman. Ayan, Professor Tiatko, meron tayong nabiting katanungan po kanina, yung binanggit po ni JJ. Sa inyong palagay po, Professor Tiatko, ano po yung mga kinakaharap na hamon ngayon ng theater industry? Top of mind siguro, sir, kasi mukhang madami. At saka paano po ito tinutugunan po, particularly ng universidad?
Oo, nako. Ay, ang hirap nga yata sagutin. pero I think siguro simulan natin doon sa hindi pa kasi siya completely considered as an industry. Ang theater kasi natin dito ay, ayoko naman sabihin hindi siya professionalized, pero ayun na nga. But on the other hand, I think we have to take note then na at least sa Manila, sa Metro Manila, okay, while may problema tayo doon sa pagtangkilik sa kanya bilang isang industriya, thriving siya. Mm-hmm. I mean, nakagawa na siya ng publiko. And I think that's a very wonderful step towards, you know, the creation of theater as an industry, towards the creation of a theater as a professional venture eventually.
Apo, yes. Apo.
Kasi, tinan mo ngayon, pinag-uusapan ang huling El Bimbo, ang daming
dito,
yes, and then ang daming mga umuusbong na mga kumpanya. In the near future, nandyan na ang may bagong musical na lalabas, One More Chance.
One More Chance, opo.
And then nandyan din yung ano na nga yung title?
Yung parokya ni Edgar ata.
Yung parokya ni Edgar musical.
Yes po. Yes po.
Diba? Okay. And may publiko na ito eh.
Mm-mm,
so opo. May public na siya. So nakaka-generate na siya ng consciousness sa ating community. And I think wonderful step yon. So buhay ang theater, kumbaga.
Opo.
Pero yun nga, the other concern ay dahil masyado siyang centered doon sa motif ng spectacle. Isang nagiging problem siguro ay yung kamahalan din ng
yes,
ticket natin.
Tickets, opo.
Diba? Mm-hmm. Pero nakakatuwang isipin dahil ang publiko na generate natin ngayon sa sining ng theater ay mga middle class people.
Yes, opo.
Diba? In terms of siguro yung malaking problema, may malaking problema ay yung tinatawag nating mga community theaters. Yung nasa fringes, yung mga nasa regions. Kaya nga sabi ko kanina, pangarap din natin na maging industriya siya kasi baka makatulong din iyon para sa pagpo-professionalize din ng theater sa mga regions. But other than that, yung idea ng community theater helping people, yan I think ay kailangan din ng government support, ng institutional support. Dahil hindi lang naman kasi pang entertainment din ang value ng theater.
Theater, yes.
Malaki din ang kanyang social responsibility. Malaki din ang kanyang responsibility para makatulong sa social change. Dahil nga, napaka-intimate ng theater, napaka-intimate ng experience nito. So, kapag nanonood ka ng isang palabas na live, ay mabilis, di ba? At parang in your face kung ano man ang mensaheng gustong iparating ng pinapanood nating dula. And I think yun yung problema naman kapag highly spectacle ang nagpapairal sa kanya, nakakalimutan yung kumbaga yung efficacy side ng theater. Kasi naniniwala ako na when we do theater, we're not just thinking of the one side of entertainment. We're also thinking of the efficacy side kung saan we're showing a piece of reality and as artists, dapat hindi natin ine-editorialize din itong ipinapakita nating realidad sa ating mga publiko.
Opo. And bago ko po, Professor Tiatko, ipasa po kay JJ po. Sir, itong mga ano po, Professor Tiatko, yung mga mangyayari po ngayong mahal na araw po, halimbawa yung mga sinakulo, limit po sa kaalaman po ng ating mga kababayan, ito po ay bahagi, sir, di ba, ng disiplina ng teatro.
Opo. Yes, yes. Yan yung sinasabi ko kaninang community theaters then.
Yes, opo.
And
opo,
other than community theaters, we're considering them as part of our traditional theater forms.
Opo, yes, opo.
Diba? Yan yung mga, although nagtatrive din sila sa mga ibang region.
Regions, diba? Opo.
Halimbawa, ang komedya, yung tinatawag nating moro-moro. Hanggang ngayon, sikat yan. Pag pumunta ka sa Aurora, halimbawa, may mga nagtatanghal pa ng komedya every May. Kung familiar kayo sa Santa Cruzan, ito ay isang form ng theater dahil
theater
ay isang form ng komedya. So every May ginagawa din ito and then paparating na ang Semana Santa, yung sinakulo ay isang tradisyon din ng theater na ginagawa natin sa Pilipinas. Ito yung kailangan nating siguro mas malaking government subsidy, di ba? Although surprisingly, itong mga pagtatanghal na ito ay malaki ang support na nakukuha nila from the local communities. Kaya nagtatrive sila. Okay? So sana ang maaari nating siguro hingin sa ating mga manonood na kapag may mga pagtatanghal na ganito, sana makapanood din sila at huwag nilang iisipin na ito ay baduy, di ba? Na ito ay mga pangkaliang pagtatanghal lang. Huwag natin iisipin. Kailangan tayong magkaroon ng bagong perspektiba para mas ma-appreciate natin ang mga ito. Because, you know, these performances, they also speak about our sense of community.
Maraming salamat po sa inyong kasagutan, although mahirap talaga, no, Ram, na sagutin yung tanong kanina, but na ibahagi yung ilan, no, ni Professor Teatro. Siguro tatawid po kami in terms naman sa censorship and creative freedom, Prof, kasi alam naman natin ngayon napakaraming issue pagdating sa mga artists, 'di ba? Meron po tayong tinatawag na censorship and creative freedom, yung malayong pagbika ng mga produksyon. And of course, may inclusion na po yun of social and other issues. Ano pong opinion natin regarding sa usaping ito, Prof?
Actually, alam nyo, kung titignan natin ang kasaysayan ng theater, ginagamit ang theater laban sa mga issue na ito. Kasi nga, minsan, pwede tayong mag-improvise para pag-usapan ang censorship, 'di ba? Halimbawa kung sinusupress yung mga palabas na ginagawa sa mga malalaking institusyon, sabihin natin halimbawa nung panahon ng Marcos regime, noong martial law, 'di ba? Ang theater din ang naging avenue para ano ba tawag dito? Maging daan para maintindihan ng ating mga ang kababayan na may nangyayaring masama sa ating lipunan. Kasi nga, na-censor ang television, na-censor ang mga pelikula. Mm-hmm. So, ang ating mga artista ay pumupunta sa mga pampublikong lugar. Ano ba? Marketplace, di ba? At doon, nagtatanghal sila. Ito yung tinatawag natin guerrilla performances noon.
Mm-hmm.
Na maaari ding, I think may mga nangyayari pang mga ganyan. Diba? Yung mga pocket performances na halimbawa yung mga ginagawa nating mob performances, yung mob flash, yung mga ganyan,
kung
papasukan lang natin yan ng mga sagot o call or advocacy, malaki ang maitutulong yan dahil malaki ang publiko natin out there.
Yes, opo. Maraming mga ano po, marami pong mga target audience, ika
yes,
na po.
Yes.
Opo. Maraming target audience.
So, yun. Mahirap sa akin palagay, mahirap ma-censor ang theater. Mahirap ma-censor ang pagtatanghal dahil ang ating mga artista sa sine na ito ay makakagawa sila ng paraan para ma-voice out nila yung advocacy pertaining to the issues.
Mm-mm. Ayun, opo.
Which is a good thing, Ram. And we support, di ba?
Totoo.
Talaga naman ang teatro po ay isang instrumento talaga sa pagpapahayag at pagsusuri, lalo na ng mga isyong panlipunan.
Malaya at mapagpalayang medium, no, ang teatro at ang entablado. Magpo-pause lang po tayo ng maikling break. Sa ating pagbabalik, JJ, tatanungin natin si Professor Teatro ng ilan sa mga personal questions naman. Bakit pinili niya ang pagtateatro? Ano yung kanyang mga maipapayo sa mga nag-aasam na maging bahagi ng industriya at sining ng pagtateatro? Huwag po kayong bibitiw. Magbabalik po ang UP Atin To.
Hello, ako po si Karen Davila. Congratulations DZUP sa bago niyong show, UP Atin To.
Pasok ka rito.
Tara sa kwentuhang may uta.
Kwentuhang may puso.
UP Atin To.
Nagbabalik po ang kwentuhang may uta, kwentuhang may puso. UP Atin To. At ayan nga, JJ, bago tayo magpaalam, no, sa ilang mga minutong nalalabi sa ating programa, curious ako, gusto kong matanong kay Professor Teatro, bakit sining ng pagtateatro yung kanyang pinili? Bakit po kayo, sir, ika nga ay napamahal sa ganitong sining, sa ganitong larangan? Ito po yung inyong naging passion and profession. Go ahead po, Professor Teatro.
Okay, sige. ang inspirasyon ko sa theater ay ang lolo ko. Siya ay isang komedyante. Hindi yung komedya na, yung nagtatanghal ng komedya sa probinsya namin sa Pampanga. Noong bata ako, parati akong sinasama noon sa mga pagtatanghal niya. And dumating na rin sa punto na pag nawawalan sila ng mga manananghal, lalo na pagbata, so ako ang sinasabak na lolo ko noon. And I think yun yung simula ng sabihin natin na fall in love ako kaagad sa theater dahil sa passion din ng lolo ko. Okay. And yun. So since then, parang sa sarili ko, alam niya na gusto kong maging katulad ng lolo ko. Okay. In fact, there was a time na sinasabi ko sa sarili ko, I want to be an actor, I want to be an actor. Okay. Pero ayun na nga, noong pumunta na sa programa, na-realize ko na theater is not just about acting pala. Diba? So I learned several other things, several other areas, and eventually, nahanap ko yung totoong niche ko. So wala pala doon sa world na pag-arte. And yun ang hinone ko at dinevelop the field, the area of dramaturgy. And eventually, napunta ako sa research. At hanggang ngayon, yon ang namumukod-tanging larang na aking pinapractice, dramaturgy niya, pagmando ng mga festival, pagpunta sa mga baryo para tumulong at mag-organize ng mga community events. So, yun ang kwento ko kung paano ako nagsimula, simula sa lolo ko, and then siguro return service din to the barrio kasi galing din ako sa barrio, tumutulong din sa kanila para makagawa din ng sarili nilang mga pagtatanghal.
Ayan, maraming salamat po, Prof. Tiatko. And dahil kasali ka, di ba, kasali kayo sa ating kwentuhang may utak, kwentuhang may puso, Ram. Pakinggan po natin at panoorin po natin ang shinare ng ating mga isko at iska sa ating katanungang anong kwento ang nais mong mapanood sa teatro at bakit? Tara na, share mo yarn!
Siguro isa sa mga kwento na gusto ko pang makita sa teatro is yung mga kwento tungkol sa mga hindi pangkaraniwang matrabaho dito sa Pilipinas. Siguro, halimbawa na rito yung mga tao sa perya, yung mga masahista, yung mga ganun. Dahil parang tingin ko sa mga ganung klaseng mga trabaho, mas magandang ungkatin pa kung ano yung kalagayan nila, kung ano yung antas ng lipunan natin sa pananaw nila. Ayun lamang po.
Ang gusto ko pong marinig na kwento mula sa teatro, syempre dahil ito'y napapanahon, ang kwento naman po ng ating mga jeepney driver dahil kung hindi nyo po naririnig is malapit. Sana naman po wag mag-face out daw po ang ating mga jeepney para sa jeepney modernization kuno na hindi naman po beneficial sa ating mga chuper na traditional jeepneys po yung dinadrive. And so, kung mabibigyan, babahagi po natin yung kwento ng ating mga jeepney driver, maaari po tayong makakuha ng simpatya at kolektibo po yung pagtakbo natin sa panawagan natin na no to jeepney face. Ayun lang po.
Gusto ko mapanood ang kung paano nanalo sa karera si Rosang Taba. Lalo na't nalalapit na ngayon ng Women's Month ngayong March. Gusto kong mapanood ng mga tao ang isang napakagandang kwento ng kahalagahan at kalakasan ng isang pagiging babae sa panahon ngayon. Napakaganda ng kwentong ito at gusto kong sa pamamagitan ng pananood dito ay maka-inspire pa ng maraming kababaihan na kaya rin nila at magagawa nila yung kahit anong gusto nila. Basta magtiwala lang sila sa sarili nila. Ayun, abante babae.
Akin naman po, akong kay Ronnie naman ay para sa mga babae. No? Para, sa akin naman po ay para sa ating mga chuper na hanggang ngayon ay hindi pa rin talaga na hindi pa rin talaga naasikaso ng ating gobyerno ng maayos, no? Sana naman ay mas mapakinggan natin o mas o tulungan natin ang ating mga chuper sa kanilang laban, no? At sana naman ay hindi na talaga matuloy ang ating jeepney face out, no? Hashtag no to jeepney face out.
Ang kwento na gusto kong may bahagi siguro ay yung kwento mismo namin mga theater students kung paano kami nagpe-prepare sa isang play. I think importante siya kasi, for example, yung mga preparation namin sa backstage, yung pag kasi ngayon parang natatanong na usually kapag theater, umiiyak ka ba? Ay parang pag tinanong ko anong course mo theater, papaiyakin ka kaagad. Pero theater is more than that. Meron din kami mga craft na ginagawa, iba't ibang stage business and everything in between. I believe magiging eye-opener kasi siya, and more than that is ako personally nahikayat rin kasi ako sa ganong klaseng sistema na parang na-curious ako kung paano nagre-revolve or kung paano napoproduce ang isang theater play.
Ayan, yung ating mga mag-aaral no, mula sa Theater Arts Department o Department of Speech Communication and Theater Arts. At ang bilis ng oras, JJ, siguro hingin natin yung insights ni Sir doon sa kasagutan ng ating mga ka-classmate at saka hingin din natin kay Professor Tiatko ano yung mga maipapayo niya, JJ, sa mga nagnanais na maging bahagi o tumahak sa landas ng pagtateatro. Go ahead po, Professor Tiatko.
Okay. Sa mga nagnanais na magteatro, follow your heart. Sabi nga nila, marami tayong mga opportunities, hindi lang sa UP. May mga workshops tayo. May mga workshops na nagaganap sa PETA, sa Repertory Philippines. So itong mga workshops na ito ay makakatulong sa inyo, diba? At sa mga regions, I'm sure may mga workshops din dyan. And huwag tayong matakot mag-initiate ng mga iba't ibang aktibidad na may kinalaman sa theater dahil makakatulong din yan sa inyo para sa pag-hone ng skills ninyo. Kahit sa simbahan, mapasa classroom activity, yan ay mga little steps para mas lalong maging mahulma yung kasanayan ninyo sa teatro. So, yun lang siguro ang mapapayo ko sa ating mga nagnanais na i-follow ang kanilang passion sa theater.
Ayan, opo. Sige po, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Thank you very much po, Professor Sir Anril P. Tiatko mula po sa Department of Speech Communication and Theater Arts, College of Arts and Letters, and ang atin din pong Assistant University Registrar dito po sa UP Diliman. Bago po at kami magpaalam, Professor Tiatko, baka may mga announcement po kayo na nais ibahagi po ng mga aktibidad. Go ahead po, Professor.
Okay, sige, nabanggit kanina kasi yung Rosang Taba. So, ipa-plug ko na rin. So, magkakaroon po tayo ng kapiran ng kung paano nanalo sa karera si Rosang Taba sa Abril.
Yes,
ito ay last time, 2023, ito ay ginanap sa entablado ng UP Theater. This year, ito naman ay sa IBG Cal Theater. And then, nais ko rin siguro imbitahin ang ating mga scholar dyan. Kasalukuyang may call for papers po tayo para sa 66th International Federation for Theater Research Annual Conference. Ang departamento po natin at ang Kolehiyo ng Arte at Literatura ang host para sa taong ito. So sana po ay makapag-submit kayo ng abstract sa Feb 16 po ang submission. Ang team po natin ay our States of Emergency, Theaters and Performances of Tragedy.
Ayan, maraming salamat po. Thank you very much. And sa uulitin po, Professor Tiatko, maraming salamat po.
Maraming salamat din.
Apo.
Uy, panalo! Ayan, sa ating Uy, panalo segment, interest mo ba ang sining ng mga tunog o sound art? Inaanyayahan po natin ang mga classmate na makisali sa proyekto na pinamagatang For the Record Open Studio for Archiving Community of Practice. Highlight po ng nasabing proyekto ang mga sumusunod na aktibidad: generative archive installation tungkol sa at para sa sound art, aka timeline. Kasama din po dyan ang archival exhibit ng mga piniling practitioner ng sound art, tampok ang dokumentasyon ng kanilang mga gawa or after sounding at o ang kanilang soundscape recording, capturing surroundings. Kasama rin po ang sound camp kung saan ay magkakaroon ng 4 na araw na seminar workshop na nakatuon sa sining at praktika ng soundscape recording.
Ito po ay nagsimula na noong February 2 at tatagal po hanggang March 2, 2024 sa Post Gallery. Meron din po sa UP Diliman at meron din po sa De La Salle University, Dasmariñas. Para naman po sa gagawing sound camp ay welcome po ang mga observers sa mga pets ang February 24 at 25. Limitadong slots lamang po kaya magpa-reserve na sa pamamagitan ng email dyraola@gmail.com. D-Y-R-A tapos Ola, dyraola@gmail.com. Maraming salamat po. Ayan. Okay. At magpapaalam na po kami. Ang bilis-bilis po ng oras. Maraming salamat po. Bye-bye na po tayo. At sumain niyo po ang isa na namang edisyon ng Kwentuhang May Uta, Kwentuhang May Puso, UP Atin To. Para sa mas marami pang makabuluhang diskusyon sa loob at labas ng oblation, bisitahin lamang ang aming website, dzup.org, at ilike po ang DZUP Facebook page, facebook.com/DZUP1602AM.
Right. Huwag din pong magpahuli sa mga balita sa university at community. Follow us on facebook.com/DZUPBalita at present din kami sa X, formerly known as Twitter. Of course, Instagram, DZUP1602. Ako po muli si JJ Malate.
Abangan nyo po next week ang Valentine's special episode ng UP Atin To, February 12, 13, and 14. Ayan. At sa pangalan po na mga bumubuo ng DZUP 1602 at UP Department of Broadcast Communication, ako po ang inyong lingkod, Ram Simbahon. Maraming salamat. Padayon.
Kwentuhang may utak.
Kwentuhang may puso.
UP Atin To. Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602. Kasali ka.